Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, dobar vam dan, dobrodošli. Utorak je 24. jula, ovo su naslovi dana. Mađarski premijer Viktor Orban u zvaničnoj poseti Crnoj Gori. Svaki građanin Crne Gore za odbranu godišnje izdvaja 110 eura, podaci su NATO-a. Raste broj žrtava u velikom požaru u okolini Atine, grčke vlasti traže međunarodnu pomoć. I sadržaja emisije. Dok vlasti u Podgorici oštro demantuju izjave srpskog patrijarha Irineja o položaju Srba u Crnoj Gori, politička analitičarka Daliborka Uljarević smatra da optužbe srpskog patrijarha na račun položaja te crkve i Srba u Crnoj Gori nijesu došle slučajno.
Mislim da je važno naglasiti da je suštinska podjela po kojoj neko u Crnoj Gori dobro ili loše živi ne nacionalna, nego ona koja se odnosi na političku pripadnost. I dobro to zna Irinej, ali oni koji prihvate ovu njegovu lopticu sa crnogorske strane, pa ćemo opet imati vruće ljetnje kvazi religijske i kvazi patriotske rasprave.
A srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić nije želio da komentariše Irinejevu izjavu, ali je dodao:
mi želimo bolji položaj srpskog naroda u Crnoj Gori. Mi želimo dobre odnose sa Crnom Gorom.
Prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Mađarske Viktor Orban, koji boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori, saopštio je poslije razgovora sa crnogorskim kolegom Duškom Markovićem da je tokom njihovih razgovora bilo riječi i o migracijama i poručio da je Mađarska spremna tu da pomogne. Citiram: ja sam gospodinu predsjedniku poručio da ako imaju problema sa migrantima, Mađarska je spremna i tu da pomogne, jer kada Crna Gora brani svoje granice, onda ne brani samo Crnu Goru, nego i Mađarsku i cijelu Evropsku uniju. Kraj citata rekao je Orban na konferenciji za novinare u Podgorici. Bivši direktor uprave policije, sadašnji sekretar Vijeća za nacionalnu bezbjednost Veselin Veljović, jedini se prijavio na konkurs za direktora uprave policije koji je istekao u ponedjeljak. Tim povodom premijer Duško Marković izjavio je da je iz medija dobio ovu informaciju. Marković je poručio da je Veljović za njega kredibilan kandidat. To je kazao na konferenciji za novinare nakon susreta sa mađarskim kolegom Viktorom Orbanom u Podgorici.
Da, do jutra sam dobio informaciju, ne dobio, čuo sam iz medija da je gospodin Veljović konkurisao za direktora policije. Znate da je to javni konkurs, da je otvoren, da on podrazumijeva proceduru intervjua upravi za kadrove, stav ministra unutrašnjih poslova o tom predlogu, stav vlade o tom predlogu, zatim odbora za bezbjednost skupštine i same skupštine, i onda ćemo vidjeti kada sve te procedure prođu da li će gospodin Veljović biti direktor policije. Što se mene lično tiče, gospodin Veljović je kredibilan kandidat.
Crna Gora troši 110 eura, odnosno 129 američkih dolara ili 8,2% BDP-a za odbranu po stanovniku. Podaci su iz izvještaja NATO-a o izdvajanjima zemalja članica od 2011. do ove godine. Tokom ove godine Crna Gora će za odbranu potrošiti 71 milion eura, što je 1,7% crnogorskog bruto domaćeg proizvoda, pokazuju podaci iz izvještaja NATO-a, a piše Pobjeda. Crnogorski predsjednik Milo Đukanović danas putuje u zvaničnu posjetu Italiji na poziv predsjednika Sergija Mattarelle. Prva zvanična bilateralna posjeta je to Đukanovića od preuzimanja dužnosti, saopšteno je iz njegovog kabineta. Prilikom posjete Italiji, Đukanović će razgovarati sa rukovodstvom italijanske državne kompanije Terna, koja između Crne Gore i Italije gradi energetski podmorski kabel. U delegaciji je i ministarka ekonomije Dragica Sekulić, koja će, kako je najavljeno, imati odvojene susrete i sa predstavnicima drugih italijanskih kompanija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Tijela 26 osoba nastradalih u požaru pronađena su utorak ujutru u bašti jedne vile u Mati kod Atine, saopštio je Crveni krst. Prethodno su u požarima koji su izbili u ponedjeljak stradale 24 osobe, tako da je broj žrtava u požarima kod Atine povećan na najmanje 60, navodi agencija France Press. Požari su uništili dijelove U okolini Atine, gdje je oko 100 ljudi povrijeđeno, saopštila je grčka vlada privremeni bilan žrtava. Grčka je aktivirala evropski mehanizam civilne zaštite za pomoć od evropskih partnera, a više od 600 vatrogasaca raspoređeno je na tri fronta, ali vjetrovi duvaju i do 100 km na sat. Jedna od osnivačica grupe Femen, Oksana Šačko, umrla je u Parizu, a uzrok smrti je najvjerovatnije samoubistvo, potvrdila je danas Ana Hutstol, članica grupe za Radio Slobodna Evropa. Oksanino tijelo je pronađeno u ponedjeljak 23. u njenom stanu u Parizu, a navodno je i ostavila poruku članicama grupe, ali se čeka službena istraga policije. Grupa Femen osnovana je prije 10 godina, a njene članice protestuju prekidajući političke događaje tako što na golim grudima najčešće ispisuju poruke protiv političkih ličnosti. Oksana, rođena Ukrajinka, živjela je posljednjih godina u Parizu. Iran će odgovoriti jednakim protiv mjerama ako Sjedinjene Američke Države pokušaju da blokiraju izvoz iranske nafte, saopštio je utorak Ministarstvo vanjskih poslova u Teheranu. Američki zvaničnici pojačavaju, kako prenose agencije, diplomatske napore da države prestanu da uvoze iransku naftu. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamneji podržao je u subotu prijedlog predsjednika Hasana Rohanija da Iran zaustavi izvoz nafte iz država zaliva ako se spriječi izvoz iz njegove zemlje. Sjeverna Koreja je počela sa demontažom infrastrukture u svojoj glavnoj bazi za lansiranje satelita, za koju se smatra da služi kao postrojenje za testiranje međukontinentalnih balističkih raketa, pokazuju satelitski snimci koje su analizirali stručnjaci, a prenosi Reuters. Ako budu potvrđene informacije, ove američke internet stranice 38 North mogle bi posvjedočiti o koraku naprijed nakon istorijskog samita od 12. jula između sjevernokorejskog lidera Kim Jong-una i predsjednika Amerike Donalda Trumpa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I kao što ste čuli u najavi, predsjednici vlada Crne Gore i Mađarske, Duško Marković i Viktor Orban, poručili su nakon zvaničnih razgovora u Podgorici da su odnosi dvije države na najvišem nivou, karakterisani savezništvom u NATO-u, saradnjom po pitanju evropskih integracija i izuzetnim prostorom za ulaganje u crnogorsku privredu od strane mađarskih investitora. Kako se i očekivalo, dvojica premijera razgovarali su i o imigrantskoj krizi i izazovima u toj oblasti, zabilježio je Predrag Tomović.
Mađarski premijer Viktor Orban je u Podgorici kazao da je realno da Crna Gora vrlo brzo postane članica Evropske unije, što bi, kako je istakao, bila dobra vijest za budućnost i Crne Gore, ali i Evropske unije. Obećao je punu podršku Crnoj Gori na tom putu.
Crna Gora bi mogla da bude primljena u Evropsku uniju sutra ili preko sutra, samo da postoji politička volja. Ja sam gospodinu predsjedniku obećao da ću aktivno da učestvujem u formiranju te evropske volje, kako bi Evropska unija imala još jedan uspjeh, da kako bi postigla još jedan uspjeh, jer nije samo Crnoj Gori potrebno članstvo u Evropskoj uniji, nego i Evropskoj uniji potrebna Crna Gora, jer proširenje je uvek uspešna priča o uspehu, a pošto danas u Evropi imamo više neuspeha nego uspeha, ovo nam je sušta potreba.
Mađarski premijer je ponovo kritikovao Evropsku uniju zbog politike prema imigrantskoj krizi. Orban kaže da Brisel treba da se u budućnosti uzdrži od poruka koje bi ljudi u Africi i na Bliskom istoku mogli da shvate kao poziv da krenu ka Evropskoj uniji.
Evropska unija daje dvosmislene signale, istovremeno daje signale i da ne dolazite, a istovremeno i poziva. A kao rezultat toga se ljudi dave u moru, ostaju zaglavljeni na migracionim rutama. Dakle, ono što činimo je nehumano i politički nerazumno. Bilo bi mnogo humanije da se jasno kaže da se ne može doći, a onaj ko može doći, po kojim pravilima može doći. I to stanje nismo već godinama u stanju da izazovemo. Jedini uspjeh po pitanju migracije jeste bilo zatvaranje balkanske rute, što se vezuje za Mađarsku. To sada već u čitavoj Evropi priznaju. Mađarska je na taj način dobila satisfakciju za one svoje poteze koje su ranije kritizirali, da sada već hvale. Dakle, balkansku rutu treba držati zatvoreno i ne treba zaštititi samo Mađarsku, nego sve balkanske zemlje treba da se odbrane i zaštite.
Premijer Mađarske poručio javnosti javnosti da je u razgovorima sa crnogorskim premijerom Duškom Markovićem bilo riječi o migracijama. On je kazao da ako Crna Gora ima probleme sa migrantima, Mađarska je spremna i tu da pomogne, jer kada Crna Gora brani svoje granice, onda ne brani samo Crnu Goru, nego i Mađarsku i cijelu Evropsku uniju. Podsjetimo, mađarska vlada donirala je Crnoj Gori spiralnu žicu za pokrivanje 25 km granice za slučaj migrantske krize. Novinari su Vili Gorica premijera Duška Markovića pitali šta je sa tom donacijom i gdje će žica biti postavljena u slučaju da dođe do priliva većeg broja izbjeglica i migranata.
To još nije situacija koja nas zabrinjava, ali svi timovi u skladu sa tim planom koji smo definisali 2015. godine funkcionišu, mobilni su i spremni su za eventualno otvaranje rute preko Albanije prema Crnoj Gori, za obranu Crne Gore i njene granice. U tom smislu smo veoma zahvalni i premijeru Orbanu i mađarskoj vladi na razumijevanju i podršci kad je u pitanju Crna Gora, na donaciji koju smo dobili. Zavisno od situacije na terenu i od opasnosti za Crnu Goru ćemo upotrijebiti, se može desiti da upotrijebimo i tu pomoć. Za sada ne postoje razlozi za to.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Izjava srpskog patrijarha Irineja, koji je aktuelni položaj Srba u Crnoj Gori uporedio sa položajem svojih sunarodnika u fašističkoj NDH, a za srpsku crkvu ustvrdio da u Crnoj Gori ima gori tretman nego što ga imala za vrijeme Osmanlija, naišla je na nevjericu, ali i oštar demanti od strane vlasti u Podgorici. Podržana je samo od predstavnika Nove srpske demokratije, koji su saglasni sa Irinejem da su Srbi u Crnoj Gori izloženi teškoj diskriminaciji. Kako god, politički analitičari tumače kako teške riječi srpskog patrijarha u ovom trenutku nijesu došle slučajno, već da podgrijebaju političku atmosferu i u Srbiji i u Crnoj Gori sa jasnim ciljevima. Više ćemo čuti od Dimitrija Jovićevića.
Rekao bih da to nije pitanje položaja Srba u Crnoj Gori, da ta poruka se ne tiče samo toga, nego evropskog i euroatlantskog puta Crne Gore. To je otpor modernoj i savremenoj Crnoj Gori.
Tako je izjavu srpskog patrijarha Irineja Podgoričkom listu Dan, kako je položaj Srba u Crnoj Gori teži nego što je to bio za vrijeme NDH, a same srpske crkve loši nego za vrijeme Turaka, protumačio crnogorski premijer Duško Marković. Za njega su Irinejeve optužbe utoliko teže što su došle nakon njegove posjete Crnoj Gori.
Upotrijebljeno je još jednom gostoprimstvo Crne Gore. Vjerujem da će brzo doći vrijeme da se ta izjava koriguje.
Markovićeva današnja izjava posljednja je u nizu reakcija službene Podgorice na Irinejeve stavove. U njihovo korigovanje uvjeren je i šef države Milo Đukanović, koji je za Radio Antena M izjavio kako očekuje demanti srpskog patrijarha.
Moj jedini komentar mogao bi biti da niko normalan tako nešto ne može pomisliti, a kamoli izgovoriti.
Za predsjednika parlamenta Ivana Brajovića, kako je rekao, zapaljiva Irinejeva izjava ne može da ugrozi Crnu Goru. I dok su komentari državnih predstavnika na optužbe poglavara srpske crkve stizali jedan drugog, od političkih partija iz širokog crnogorskog spektra reagovala je samo Nova srpska demokratija, koja je saglasna sa Irinejevim kvalifikacijama. Poslanik te stranke Jovan Vučurović tvrdi kako je patrijarh samo potvrdio da u Crnoj Gori postoji, citat, teška diskriminacija i državni teror nad Srbima, srpskim jezikom, crkvom. Koliko, međutim, poruka od čelnika jedne od institucija koje su najuticajnije u Crnoj Gori može da postiče nezadovoljstvo samih crnogorskih Srba i poboljša ili pogorša njihov život? Pitali smo Momčila Vuksanovića, predsjednika Srpskog nacionalnog savjeta u Crnoj Gori.
Mi u Crnoj Gori koji se izjašnjavamo kao Srbija, ima ih dosta koji jednostavno kriju svoje nacionalno izjašnjavanje, ne možemo biti više nezadovoljni nego što smo nezadovoljni u ovom trenutku. Znači sve je okrenuto protiv nas. Evo gledajte samo kakva je pozicija Srpskog nacionalnog savjeta, kakva je pozicija srpskih medija koji se zatvaraju. Sve je to urađeno da bi se ugasili srpski mediji i da bi država Crna Gora sprovela svoj državni projekat asimilacije Srba u nacionalne Crnogorce i već na sljedećem popisu postigla natpolovičnu većinu u ukupnom broju stanovništva. To je nešto što jednostavno eliminiše Srbe iz svih mogućih kombinacija za normalan život u Crnoj Gori.
Bilo kako bilo, politička analitičarka Daliborka Uljarević za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje kako tako oštra retorika nije smjela da dođe od samog poglavara srpske crkve.
Radi se još jednoj u nizu neodgovornih, ali nimalo nepromišljenih izjava velikodostojnika Srpske pravoslavne crkve. Kao takva ova izjava služi za kontrolisano i dogovorno podizanje tenzije između SPC i dijela donosila pravaca političkih odluka u Srbiji i Crnoj Gori, a u kojem svako ima svoj definisan interes. I vjerujem da je Irineja i nažalost mnoge njegove kolege u vrhu SPC-a daleko više brine imovina ove vjerske zajednice i kako će to pitanje biti riješeno, nego da li na koji način mogu naprijediti život vjernika.
Irinejeve opaske upravo su došle u trenutku kada se aktualizuje pitanje imovine Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Pitanje je kome ona pripada i ko polaže pravo na nju, ponovo izazivaju kontroverse. Na pitanje da li je izjavu patrijarha razumio kao prijetnju da će se SPC braniti od navodnog oduzimanja imovine u Crnoj Gori, predsjednik Đukanović je istakao.
Zakon o slobodi vjeroispovijesti koji je u pripremi regulisat će ovu oblast u sklopu ukupne državne brige o ljudskim pravima i slobodama po najvišim međunarodnim standardima.
Kako god tumačili Irinejevu izjavu, Dalibor Kuljarević naglašava kako je on izašao iz religijskog i ušao u real političko polje.
A čega je i patrijarh Irinej kao veliki poštovalac lika i djela Aleksandra Vučića morao biti svjestan jer i njemu dao dobru podlogu da nastavi nadgornjavanje za crnogorskim zvaničnicima i vježbanje granica željene dominacije u regionu. Mislim da je važno naglasiti da je suštinska podjela po kojoj neko u Crnoj Gori dobro ili loše živi ne nacionalna, nego ona koja se odnosi na političku pripadnost. I dobro to zna Irinej, ali oni koji prihvate ovu njegovu lopticu sa crnogorske strane, pa ćemo opet imati vruće ljetnje kvazi religijske i kvazi patriotske rasprave koje samo jače ova dva pola dok oni ne naprave kompromis oko stvarnih interesa koje su potakle sve ovo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ne mogu da komentarišem ono što govori njegova svetost, odgovorio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić upitan od novinara da prokomentariše izjavu patrijarha Srpske pravoslavne crkve o položaju srpskog naroda u Crnoj Gori. Vučić je međutim dodao da mu se čini da ne bi govorio istinu onaj ko bi tvrdio da je idealna situacija u kojoj se nalazi srpski narod. Za razliku od društvenih mreža, gdje je izjava patrijarha Srpske pravoslavne crkve podigla prašinu, u političkoj javnosti Srbije uglavnom nema komentara. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U Crnoj Gori crkvi gore nego pod Osmanlijama, a Srbima nego u NDH. Pod tim naslovom stoji na udarnom mestu na sajtu Srpske pravoslavne crkve intervju patrijarha Irineja koji je dao Podgoričkom danu, dok predsjednik Crne Gore Milo Đukanović očekuje od patrijarha da demantuje tu izjavu o položaju Srba u Crnoj Gori. Na upit Radija Slobodna Evropa da li će reagovati povodom izjave crnogorskog predsjednika iz kabineta patrijarha, do ovog trenutka nismo dobili odgovor. Mišljenje o poređenju koje je patrijarh napravio iznio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Pa ne mogu ja da komentarišem ono što izgovara njegova svetost.
Odgovarajući na pitanje novinara, da li je saglasan sa ocenom patrijarha o stanju i položaju srpskog naroda i crkve u Crnoj Gori.
Mi želimo bolji položaj srpskog naroda u Crnoj Gori. Mi želimo dobre odnose sa Crnom Gorom. Da li smo uvek zbog svega srećni? Nismo, o tome i govorimo, pretpostavljam da ni oni nisu uvek najsrećniji sa onim što mi izgovaramo i činimo.
Nastavio je dalje Vučić.
A da li je pozicija srpskog naroda idealna? Kogod bi to rekao, a da pripada našem rodu i našem narodu, čini mi se da ne bi govorio, kako se to kaže, pravo ili ne bi govorio istinu.
To što je srpski patrijarh uporedio današnji položaj Srba u Crnoj Gori sa stanjem u doba NDH, osim reagovanja na društvenim mrežama, uglavnom i u političkoj javnosti ostalo bez komentara. Kolumnista Vlatko Sekulović kaže za naš program da je patrijarhova ocena neprihvatljiva, neutemeljena i neodgovorna iz najmanje dva razloga.
Porediti situaciju iz Drugog svjetskog rata i genocid na Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj sa položajem Srba u Crnoj Gori danas ili bilo kojoj drugoj republici bivše SFRJ je relativizacija stradanja Srba tokom Drugog svjetskog rata, a sa druge strane je istovremeno i svojevrsna rehabilitacija fašizma i nacionalizma koji su dovele do tih zločina u periodu 1941-1945. i ne samo do tih, već i do zločina u periodu 1991-1999. godine. Drugi razlog je taj da ta ocena podsjeća ili je čak identična ocenama koje su iznošene svojevremeno 1986. godine u pamfletu poznatom pod nazivom Memorandum Sanu.
Osvrćući se na ocenu predsjednika Srbije da položaj srpskog naroda nije idealan, Sekulović primećuje.
Mislim da je Vučić donekle shvatio da je ta poruka Irineja ne samo namenjena crnogorskom rukovodstvu, već da je namenjena i njemu, odnosno rukovodstvu u Srbiji, odnosno poruka nacionalista iz SPC-a jeste da su oni iznad političara i da ukoliko se političari ne ponašaju shodno njihovom mišljenju, onda oni gube legitimitet u srpskom narodu.
Vlatko Sekulović napominje da ne zna šta znači idealan položaj srpskog naroda, navodeći da prema raspoloživim izveštajima međunarodnih organizacija koje se bave položajem ljudskih prava u Crnoj Gori, nigde nije dokumentovano da se srpski narod nalazi u nekom nepovoljnom položaju u toj državi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:51 emisije Sjednica parlamenta Crne Gore posvećena rebalansu budžeta ušla je u drugi dan, a nastavljena je polemikom predstavnika opozicionih partija i uglavnom ministra financija Darka Radunovića, zabilježio Esad Krcić.
Kada saberemo strane direktne investicije sa zaduženjem, dolazimo do cifre od 8,5 milijardi eura koji su upumpani u budžet Crne Gore, rekao je poslanik opozicionog demokratskog fronta Milutin Đukanović, koji je nasuprot toga istakao podatak da istovremeno Crna Gora ima rast bruto domaćeg proizvoda od svega 1 milijarde. Gdje je preostali novac? Upitao je Đukanović ministra financija Darka Radunovića.
Osnovano sumnjamo da je značajan dio tog novca završio u džepovima crnogorskih tajkuna. Jer svjedoci smo u posljednjih 10 godina nevjerovatnog socijalnog raslojavanja u Crnoj Gori. Napravila se jedna elita ultra bogatih, a ostalo 97,8% građana Crne Gore veoma živi.
Ministar financija Darko Radunović je rekao da je važno da Crna Gora ima visoku stopu rasta bruto domaćeg proizvoda, a da to nije bilo lako postići. Radunović smatra da građani mogu da osjete izvjestan pomak.
Dovoljno je da se prođe ovom trasom, vidjet će da se tamo pravi jedan od najvećih projekata posle rata.
Poslanik opozicionog DF-a Slaven Radunović je ocijenio da je vladin predlog rebalansa budžeta u funkciji zloupotrebe državnih resursa u partijske svrhe, odnosno zapošljavanje radi pridobijanja glasača na izborima.
Zbog nezakonitog partijskog zapošljavanja u resorima koje pokrivaju ministri i socijaldemokrati. Znači, to je potpuno jasno. Znači, nisu skočile plate, povećavaju se budžeti njihovim resorima, plate nisu skočile, usluga nije poboljšana, samo su zaposleni novi ljudi u godini kad su bili predsjednički i za njih mnogo važnije lokalni izbor. Svaki građanin Crne Gore koji na bilo koji način uzeo aktivno učešće u izborima zna metode kako SD napreduje kad je poraz glasova u pitanju.
Slaven Radunović je rekao i da je i povećanje akciza na gorivo bilo u funkciji lične koristi, kako je rekao, ljudi koji pokrivaju državne funkcije. Ministar Darko Radunović je odbacio takve optužbe.
Ovo što se čulo i juče, a čuje se i danas, da smo akcize namjerno podigli da bi se neko obogatio, da bi to stvorilo pretpostavke za finansiranje kampanje DPS i toga, ja isto smatram da su to političke teze, nemaju veze sa strukom.
Poslanik opozicione socijaldemokratske partije Raško Konjević je zamjerio vladi što sav teret stabilizacije javnih financija stavlja isključivo na teret građana.
Niste recimo razmišljali o tome da, što je prisutno u ogromnom broju zemalja Evropske unije, da uvedemo progresivno oporezivanje na dobit, da ne zahvatamo samo od građana, nego da zahvatimo jednim dijelom i od privrede, da podesimo te poreske stope. Neka onaj koji ima profit do 1 milijun eura plaća 9%, ali onaj koji ima veći profit od 1 milijun eura, obično se radi o monopolima, plaćaju recimo 17 ili 18%. U Sjedinjenim Američkim Državama su ogromne stope poreza na dobit u velikom broju zemalja Evropske unije. 80.000 ljudi u Crnoj Gori živi od zarade do 250 eura. Dakle, oko 45% zaposlenih ljudi u Crnoj Gori živi sa platom do 250 eura. To je mnogo bolji parametar nego prosječne zarade. Slažem se ja da je prosječna zarada veća nego u zemljama regiona. Ali hoćemo li da je transponujemo u kupovnu moć, pa da vidimo koliko jedan građanin Crne Gore može da kupi, recimo, gorivo?
Ministar financija Darko Radunović.
Mi moramo imati nešto što jeste privlačno stranim investitorima. Jedna od mjera koja njima, čini mi se, je mamac da investiraju kod nas jeste i niska stopa na dobit. Doista ne mislim da je rješenje za Crnu Goru u povećanju poreskih stopa. Rješenje za Crnu Goru jeste u povećanju broja poreskih obveznika. Mi moramo povećati broj poreskih obveznika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org.
I za kraj priča sa međunarodne scene. Njemačka saga Mesuta Ozila, fudbalske zvijezde Arsenala, koji je objavio da se povlači iz nacionalnog tima Njemačke zbog toga što je izložen, kako je rekao, rasizmu, izazvala je burne i pomiješane reakcije u Njemačkoj i ostatku sportskog svijeta, ali ne samo sportskog. Kako navodi Guardianov kolumnista, ovaj događaj veoma je simptomatičan u svijetu visokih tenzija, bilježi Biljana Jovićević.
Povlačenje Mesuta Ozila iz reprezentativnog fudbala tužno ilustruje da se u polarizovanom svijetu ideja multikulturalizma muči da povrati primat, kaže Guardianov Richard Williams povodom odluke fudbalske zvijezde Arsenala Mesuta Ozila da prekine sa nastupima za nacionalni tim Njemačke sa kojim je osvojio svjetsko prvenstvo 2014. jer je, kako tvrdi, postao meta napada, naročito nakon, slobodno se može reći, debakla njemačke reprezentacije na svjetskom prvenstvu u Rusiji završenom 15. jula. Ozil je u objavi u nedjelju večer optužio predsjednika Fudbalske federacije Njemačke i neke od sponzora. Tvrdi da je zbog kritika u posljednje vrijeme bio meta prijetnji i dobijao i mailove sa jezikom mržnje.
Kada pobjeđujemo, ja sam Nijemac, ali sam imigrant kada gubimo,
obrazložio je Ozil. Ovo je ipak samo kulminacija nečega što je počelo malo prije svjetskog kupa u maju, kada se Ozil, rođen u Gelsenkirchenu kao treća generacija gastarbajtera iz Turske, u Londonu prilikom posjete turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana kraljici i premijerki Terezi May, što je i u Britaniji izazvalo brojna negodovanja, slikao sa Erdoanom, naglašeno autoritarnim liderom koji posljednjih godina primjenjuje represiju i brutalnu silu nad stotinama hiljada građana i političkih oponenata u zemlji. Osim Ozila, sa Erdoanom su se još susreli i Ilkay Gundogan, igrač Manchester City-a, također i njemačke reprezentacije i također rođen u Gelsenkirchenu, te Jannik Tosun, turski reprezentativac i igrač Evertona. Iako Zapad oštro kritikuje Erdoanovu represiju i očigledne pokušaje razgradnje sekularne Turske, koji je otac moderne nacije Mustafa Kemal Atatürk uspostavio prije više od 100 godina, kako ukazuje Guardian, po svemu sudeći je bilo prihvatljivo da se sa turskim predsjednikom susretnu kraljica i premijerka May, ali ne i fudbaler čiji su oboje roditelja rođeni u Turskoj i koji živi u Britaniji posljednjih 5 godina. Ozil je sporni susret sa Erdoanom ovako obrazložio.
Ne susresti se sa predsjednikom predstavljalo bi nepoštivanje korijena mojih predaka, koji bi, znam, bili ponosni na to gdje sam danas. Za mene nije važno ko je bio predsjednik. Važno je da je bio predsjednik.
Da je Njemačka igrala briljantno na svjetskom prvenstvu i da je on bio u formi kao prije 4 godine, sve bi bilo zaboravljeno ili makar ignorisano. No, iako je Ozil daleko od toga da je jedini krivac za poraz, odabran je da bude simbol debakla, naročito od strane predsjednika Fudbalske federacije Njemačke Reinharda Grindela, koji ga je javno kritikovao zbog susreta sa Erdoanom i nije ga želio u timu za Rusiju, ali su na Ozilovoj strani bili selektor Joachim Löw i Oliver Bierhoff, menadžer tima. Löw i Bierhoff su dobili podršku njemačkog predsjednika Franka Waltera Steinmeiera. Nakon inicijalnog napada Grindela, Steinmeier se susreo sa Ozilom, poslušao njegovu stranu priče i nakon susreta izdato je zajedničko saopštenje. Debakl u Rusiji, međutim, otvorio je priliku za obnavljanje kritika i to ne samo Grindela i trolova po socijalnim mrežama. Brutalan u komentarima u ponedjeljak je bio Uli Hoeness, predsjednik Bayerna, koji je izjavio:
Drago mi je da je gotovo. Igra loše već godinama. Posljednji uspješan start imao je prije svjetskog prvenstva 2014. Kad god smo igrali protiv Arsenala, igrali smo preko njega, zato što smo znali da je najslabija tačka. Treba da se zapita kada je posljednji put dobio duel.
Bayernov predsjednik niti jednom nije prokomentarisao lošu igru njegovog sopstvenog igrača Tomasa Müllera, koji je također razočarao u Rusiji. Mesut Ozil, koji je prije Arsenala igrao u Real Madridu za nacionalni tim Njemačke, odigrao je 92 utakmice i postigao 23 gola uz 40 asistencija. 2017. proglašen je igračem godine Njemačke 5. put u 6 godina.
I to bi bilo sve za danas. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Željko Tomić i Lela Šćepanović.